Japoncům začal tzv. Zlatý týden, který je obohacen ještě o 3 dny státního svátku. Navíc jedna éra skončila a druhá začíná. Císař Akihito odešel a přišel císař nový. U telefonu Radiožurnálu je teď Petr Holý, japanolog, tak vás zdravím po linkách, přeju pěkný den.
Dobrý den do Prahy, do České republiky.
Jaké byly včera ty slavnosti, během kterých se loučil císař Akihito?
Samozřejmě bylo to sledováno celým japonským národem. Včera v 10 hodin dopoledne se konal v císařském paláci takzvaný abdikační obřad, neboli abdikační poděkování, kdy vlastně jeho císařské veličenstvo, teď už tedy emeritní císař, pronesl slova díku svým císařským předkům. A potom v 5 hodin odpoledne, tedy japonského času, se uskutečnil ten hlavní vlastně obřad, který se konal v Japonsku po 200 letech podle starých tradic. Avšak tento rok to bylo vlastně, dá se říci, opepřeno tím, že poslední císař abdikoval 1817, byl to japonský císař Kokaku. Prakticky po 200 let k tomuto obřadu nedocházelo, protože vlastně ten císařský majestát se dědil vždy z otce na syna, takže myslím si, že nejen pro úřad pro císařské záležitosti, ale vůbec pro japonský parlament, pro japonskou vládu, to byl takový možná oříšek, jak rychle sestavit ten protokol, jak se chovat a tak dále.
Císař v Japonsku nemá faktickou výkonnou moc, jeho úloha je ryze symbolická. Proč ji stále Japonci tak prožívají?
Je otázka, jak kdo co prožívá, protože mnoho mladých lidí vlastně si žije své životy. Císař je pro ně pouze, vůbec jako císařský majestát, je pro ně něco, s čím se setkávají pouze ve zprávách, v televizi. Samozřejmě pro starší generaci pořád císař je symbolem, vlastně, že se stane císař symbolem. K tomu došlo bezprostředně po ukončení druhé světové války, kdy císař přestal být takzvaným živoucím bohem v japonštině Arashitogami, což je vlastně živoucí bůh, stal se v uvozovkách obyčejným člověkem a ten symbol počínaje tedy císařem jménem Showa neboli Hirohito, pak jeho syn Akihito spatřoval v tom, že vlastně začal navštěvovat například oblasti postižené záplavami nebo zemětřesením, pomáhat lidem, takže pro mnoho lidí je to opravdu takový jakoby symbol ten, který dává odvahu, dává naději, pomáhá a tak dále, ale nemá vlastně žádnou možnost ovlivnit politické dění v zemi a tak dále.
Říká se, že setkání s vládcem přináší štěstí. Platí to ještě v Japonsku, když jste císaře viděl na vlastní oči, dá se podlehnout té davové psychóze nebo tomu davovému nadšení?
V tom případě já až do smrti budu velmi šťastný člověk, protože se mi to podařilo několikrát. Vzhledem k mé bývalé práci opravdu podlehnete, cítíte takovou neskutečnou auru, která z toho člověka nebo jeho císařského veličenstva, jak císaři, tak císařovny vychází. Nestává se to každý den. Japonský císařský rod je vlastně nejstarším císařským majestátem na světě vůbec, takže i to na vás dýchá takovou jako tíhou těch mnoha set let, kdy tento císařský rod vládne, takže určitě podlehnete.
Odcházejícímu panovníkovi Akihitovi náleží mnohá prvenství. Je prvním japonským monarchou, který navštívil Čínu, taky si vzal za ženu neurozenou dívku. Co všechno ještě odcházejícího císaře charakterizuje?
Určitě to byla potom výchova dětí, protože vlastně sám odcházející císař, neboli teď už vlastně emeritní císař Akihito, byl ve věku 3 let podle protokolu císařské rodiny odtržen od svých rodičů, od bývalého tedy císaře Hirohita, kterému říkáme podle názvu jeho éry Showa. A Akihito a jeho žena si vymohli, že budou své děti vychovávat sami, což pro úřad pro císařské záležitosti, kterému v japonštině říkáme kunaičo, bylo něco neslýchaného. Takže oni byli opravdu velmi, velmi modernističtí. Tehdejší noviny, samozřejmě i rádio, začínající televize potom samozřejmě přinášela dokumenty o tom, jak nyní už odstoupivší císařovna pro korunního prince a pro ostatní děti vaří oběd nebo snídani, což vlastně ta generace do té doby vůbec nikdy nemohla vidět, protože císař Hirohito neboli císař Showa byl nedotknutelný skutečně vlastně až do roku 1945 bůh, jak už bylo řečeno, tedy ten vlastně živoucí bůh, a prostému lidu nebylo lze ho spatřit.
Akihito je také jakousi nadějí. Zahájil jakousi vladařskou éru nové císařské diplomacie, jejíž součástí bylo vytváření obrazu japonské jako mírumilovné země, mírumilovného státu. Co všechno vlastně v tomhle ohledu dokázal?
Myslím si, že dokázal opravdu mnoho věcí, protože on byl prvním panovníkem po svém otci, který se ať už přímo, anebo i nepřímo začal vyjadřovat k otázkám druhé světové války. Vzpomínám si, že v jednom ze svých projevů v roce 1999 už se zamyslel nad utrpením obětí vojáků, ale i civilního obyvatelstva ve válce, kterou vlastně s ostatním světem jihovýchodní Asie nebo i Ameriky vedlo Japonsko, což vlastně byl, co se týče opět císařské rodiny, velmi, dalo by se říct, jako velmi taková revoluční řeč. On se od samého začátku snažil navštěvovat například Okinavu, kde japonská armáda vedla líté boje s armádou americkou, ale vlastně kvůli japonské armádě zemřelo mnoho civilistů na Okinavě. Nemůžeme zapomenout, že například v roce 1975, když vlastně tehdy ještě korunní princ Akihito navštívil s korunní princeznou Okinavu, tak vlastně došlo k takovému poměrně závažnému incidentu, že po něm jeden z mužů hodil zápalnou láhev, takže vlastně na té Okinavě pořád otázka druhé světové války v té době byla ještě nevyřešena. Císař se snažil do posledka, nedávno opět na Okinavě byl, tuto otázku si připomínat, přímo se setkávat s pamětníky z druhé světové války na Okinavě, a samozřejmě nejen na Okinavě neboli v Japonsku, ale jezdil například na Saipan, do dalších oblastí, kde vzhořela druhá světová válka a kde přímo těch bojů se zúčastňovala japonská armáda. A tím si myslím, pokud si to tak můžeme vykládat, myslím si, že ano, že se vlastně snažil vyjádřit své pocity, které chová k válce jako takové, a právě proto se snažil vytvořit obraz Japonska jako mírově uvažujícího státu.
Máme 1. května, v Česku je to lásky čas, zatímco Japonci žijí zlatý týden, jedna éra skončila, druhá éra začala, ale co vlastně dělají Japonci o zlatém týdnu? Je to pravda, že to je jediný týden, kdy mají normálně pracující lidé v roce šanci si odpočinout?
Ano, je to pravda. Ten zlatý týden, to je věc taková, by se dala říct, poválečná až. Je to určitě proto, že ve světě samozřejmě se ví, že Japonci jsou velmi, velmi pracující národ, který má velmi málo dovolené nebo velmi krátkou dovolenou, nebo pokud ji má, tak si nevybere, aby neurazil starší kolegy nebo své šéfy a podobně. To samozřejmě v Japonsku stále platí. Nicméně ten zlatý týden je vlastně několik svátků za sebou. Je to například svátek zeleně nebo svátek ústavy, svátek dětí. Letos se k tomu přidává i 1. května, což samozřejmě v českých zemích je lásky čas, ale v Japonsku je to zahájení nové císařské éry, která byla vlastně 1. dubna pojmenována Reva, taková jako okázalá krásná harmonie, by se dalo velmi volně přeložit. Těch dnů svátku je najednou asi 10, počítáme v to samozřejmě i víkendy, a tento rok je to po velmi dlouhé době, takže Japonci mohou být 10 dní mimo své firmy. Já jsem se na tohle snažil ptát svých kamarádů, bývalých například kolegů, co tady mám, a všichni byli takový trošku nesví, hlavně tedy kamarádi, kamarádky, kteří pracují ve velkých korporacích nebo firmách.
Jako nevědí, vlastně co mají dělat.
Potvrdili. Nevědí. Samozřejmě oni vědí, ale spíš jako se hrozí toho, až nastoupí do práce vlastně, toho, já nevím, 7. nebo 8. května, co je čeká všechno za práci, která se jim za těch 10 dní nahromadila. Takže to budou muset vlastně nadělávat.
No a co děláte v tyhle dny, když je zlatý týden? Třeba vy se svojí japonskou ženou a se svými přáteli.
My chodíme například do rozkvetlých zahrad, protože teď v Japonsku všechno krásně kvete, tulipány nebo tak, tak vlastně se chodí hodně do přírody. Někdo třeba jede kempovat pod stan, to je teď velmi v Japonsku po mnoha a mnoha letech velmi moderní, takže prostě si koupíte stan vybavení a jdete někam do kempu, do přírody. A samozřejmě obrovské množství Japonců cestuje do Ameriky, do Evropy, na Havaj a tak dále, takže všechny dopravní prostředky praskají ve švech. Pokud jste si nezarezervovala jízdenku například v Shinkansenu, tak teď už ji určitě neseženete po těch 10 dnů, protože všechno je přeplněno, hlavně tedy na začátku zlatého týdne, který vlastně letos začal 27, 28, 29, to jsou vlastně takové nejkritičtější dny, kdy celé Japonsko se přesunuje z místa na místo, ať do ciziny, anebo uvnitř sebe sama. Takže vlastně, když chcete někam jet autem, tak musíte čekat 30, 40 a možná i více kilometrové zácpy na hlavních dálničních tepnách v Japonsku. Takže opravdu ten zlatý týden, možná čím je kratší, tím méně se pohybuje lidí. Takže teď je to všechno ještě znásobeno a myslím, že i cizinci nebo turisté ze zahraničí jsou velmi překvapeni, že například najednou nemůžou sehnat vůbec hotel. Takže dnes je velmi složité, si myslím, teď v Japonsku docela cestovat pro ty, kdo cestují pouze ad hoc.
Koupím si něco k jídlu? Nebo bude všechno úplně zavřené a ani si neskočím do žádné restaurace během zlatého týdne?
To je právě ten největší omyl, protože Japonci vždycky prodají nejvíc, když jsou svátky. Lidé nechodí do firem, nemají co dělat, tak chodí nakupovat. Japonská společnost je velmi spotřební a spousta obchodů, obchodních domů, obchodních řetězců se tohoto chytá a mají prostě různé akce, takže všichni vlastně z rádia, z televize, z novin víme, kde je co levnější a chodí se nakupovat. Takže naopak, když práce stojí, tak obchody jedou možná ještě ve větších obrátkách, než je tomu normálně.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Přes 20 let žije v Japonsku dnešní host, japanolog Petr Holý, po linkách z Tokia. Mluvíme o tom, že jeden císař odešel a přišel císař nový. Pojďme si říci něco o muži, který teď usedl na chryzantémový trůn, o Akihitově nejstarším synovi. Kdo je korunní princ Naruhito?
Teď už vlastně ne korunní princ, ale císař. Jeho císařské veličenstvo, jak už jsme předeslali, byl vychováván svými rodiči, což do dynastie jeho otce nebylo vůbec zvykem. Takže je to člověk velmi moderně uvažující císař, který si opět podobně jako jeho otec vzal za manželku ženu z lidu, přestože císařovna Masako samozřejmě pochází z velmi dobře a vysoce postavené rodiny diplomatů. Akihito je velmi moderní člověk, který se například, jak je zřejmé z jeho některých tedy televizních nebo masmediálních výstupů, nebojí zastat se své ženy ani před například bulvárním tiskem, ani před úřadem pro císařské záležitosti, který samozřejmě jede podle mnoha letých tradic.
Podle toho, co říkáte, Petře, by to mohlo vyznít tak, že úřad pro císařské záležitosti vlastně řídí císařskou rodinu v Japonsku, což zní dosti paradoxně. Funguje to tak?
Já teď budu mluvit jako jeden z takzvaného cizineckého lidu, který tady žije po mnoha léta a mně to tak trošku připadá, že vlastně ten úřad pro císařské záležitosti chce držet všechno pod škatulkou, tak aby to bylo podle zajetých kolejí a právě bylo několik takových chvil, kdy současný císař v době, kdy byl ještě korunním princem, se zmínil, že by to všechno mohlo být trochu jinak, ale samozřejmě ta císařská japonština se dá vyložit mnoha různými způsoby. A jeden z nich je určitě, že si mohl myslet, že by to všechno mohlo být jinak. Mm-hmm. No, ale neřekl to na 100%.
Nový císař Naruhito také studoval všude možně po světě, ano. Včetně Velké Británie. Ano. Tam se také setkával s panovnickými rody a prý byl překvapen, že si sama britská královna dělá tousty, že funguje taky ta monarchie trošku jiným způsobem, než je to v Japonsku zvykem. Možná bude chtít trošičku modernizovat celé to zřízení.
Já si myslím, že určitě ano. Vlastně otec, nebo teď už hovoříme o emeritním císaři Akihitovi, tak vlastně vůbec poprvé Anglii navštívil, tuším, to bylo v roce 1953, kdy se zúčastnil vlastně na pozvání královny Alžběty korunovace tehdy. Jemu bylo 19 let, byla to vlastně první taková cesta, velká cesta po světě, která trvala asi půl roku, kromě Anglie, samozřejmě navštívil Ameriku, předtím Honolulu, San Francisco, New York, pak Londýn, pak myslím i Brusel, Barcelonu, Řím a tak dále. A vlastně to byla taková první, dá se říci, objevná cesta, že jinde to funguje trošku jinak. A myslím si, že v tomto ohledu jeho syn Naruhito má dveře samozřejmě už daleko více otevřené, ale máte pravdu v tom, že když on v Anglii studoval, tak si všimnul určitých rozdílů, na které určitě, přestože ho vychovávali jeho rodiče z Japonska, nebyl zvyklý.
Co se teď bude vlastně v Japonsku muset změnit, protože včerejškem skončila éra Heisei, jestli to vyslovuji správně.
Ano, Heisei, ano.
A nastala éra nová, to znamená, Japonci mají ode dneška rok jedna.
Přesně tak. Dnes je 1.5. prvního roku éry Reiwa. Reiwa se to vyslovuje tedy. Museli se samozřejmě změnit komunikační sítě, počítače. 1. dubna to bylo poprvé vyhlášeno pro veřejnost. V tu chvíli se rozjeli doslova rotačky vydávající nové kalendáře, pardon, protože Japonci kalendáře milují. Je zajímavé, že vlastně fiskální rok nebo vůbec nový školní rok nebo nový pracovní rok tady začíná shodou okolností 1. dubna. Možná v Evropě by došlo k panice, samozřejmě Japonci jsou v tomhle stoicky klidní a zvládli to a během vlastně několika málo dnů už se prodávali kalendáře s novým počítáním. Samozřejmě kromě toho tradičního císařského se v Japonsku používá pochopitelně náš kalendář, takže stále platí, že je rok 2019 jako 1. května. Nicméně pro mnoho například bank nebo třeba řidičské průkazy a podobně, tak jsou vydávány v tom tradičním číslování. Nicméně se uvažuje o tom, že v průběhu několika let i toto bude změněno vlastně na ten západní způsob počítání. Takže musíme si uvědomit, že první rok éry Reiwa je rok 2019 a pak se to pěkně přepočítává tedy. Takže do včerejška byl 31. rok éry Heisei. Takže kdo se narodil do včerejška, tak je ještě ve 31. roce éry Heisei a dnes první miminka, tak ty už jsou první rok éry Reiwa. Takže se to vůbec jako nikomu neplete. A pak ještě spousta Japonců mi potvrdilo, včetně mé ženy, že vlastně na první rok éry Reiwa nepokvetou sakury, protože už jsou odkvetlí, že?
Co milují Japonci na kalendářích? Obrázky? Vy jste řekl, že Japonci milují kalendáře.
V každé japonské domácnosti si všimnete, že v kuchyni hlavně tedy je obrovský kalendář, kam se prostě píše, kdy se půjde na nákup, nebo kdy přijde babička, nebo kdy přijde dědeček, nebo kam se půjde. A mě to překvapilo vlastně, překvapuje to mě to do dneška, že kamkoliv přijde, tak tam je obrovský kalendář, který ani nemusí mít obrázky, ale má tam samozřejmě napsané do velkých takových jako je rozdělen na čtverce. Každý čtvereček má vlevo nahoře napsaný den. Pak je tam napsáno, jestli je ten den šťastný nebo méně šťastný, protože samozřejmě Japonci jedou podle trošku jako i podle čínského kalendáře, takže dny se dělí na šťastnější, méně šťastné, nešťastné a podobně, kdy například, když se uzavírá nějaký obchod, tak se neuzavírá v den, který je nešťastný, takže si počkáme na den, který je šťastnější, aby se nám peníze hrnuly. Ale ty kalendáře jsou skutečně všude.
pojďme si říct si něco k tomu, co jsme neviděli, protože se to odehrávalo v noci na dnešek. Jedna éra v Japonsku skončila a druhá začala. Na chryzantémový trůn usedl Akihitův nejstarší syn. V této chvíli již císař Naruhito. Jak vypadá ten předávající ceremoniál?
Odehrává se to vlastně tak, že nový císař předstoupí před trůn, aby od ceremoniáře převzal dva z takzvaných tří symbolů císařského majestátu. V japonštině se jim říká Sanshu no Jingi. Tyhle ty tři symboly jsou posvátné zrcadlo, posvátný meč a posvátný kámen z náhrdelníku. Přičemž se předává vlastně ten posvátný meč a ten posvátný kámen z náhrdelníku. A my vlastně nevíme, jak ty věci vypadají, protože je to natolik posvátné, že se to vlastně neukazuje prostému lidu. Takže vlastně my se domníváme z několika málo fotografií v encyklopediích nebo teď na internetu, jak ty věci asi můžou vypadat. Ten meč je zabalen v takové krabici, která je ještě zabalena do brokátu. To samé vlastně i ten posvátný kámen, takže ty se nevyndají z těch schrán, pouze jsou předány ceremoniářem císaři. A poté, co vlastně tohleto dostane, tak císařské veličenstvo, císař přečte inaugurační přísahu. To vše se děje během tohoto obřadu, který se v japonštině jmenuje Sokui no Gi. Nový císař a císařovna vlastně jsou oblečeni do slavnostních rouch. To je takový jako moment, který tady nezažijete vždycky.
Bavme se ještě o těch symbolech moci. Umím si představit, co symbolizuje meč i co symbolizuje kámen z náhrdelníku, ale na ano, co má japonský ano. císař zrcadlo jako symbol?
Zrcadlo v japonštině se jmenuje Yatano Kagami. Vlastně, když se půjdete podívat v Japonsku do jakékoliv šintoistické svatyně, šintoismus je původní vlastně náboženství Japonska, tak to božstvo je symbolizováno právě kulatým zrcadlem. Zrcadlo symbolizuje ten božský původ. Potom ještě vlastně jedna věc, to je japonská legenda, která je ale zaznamenána v nejstarší japonské kronice Kojiki, která je napsaná v době Nara, to znamená 8. století, v 8. století našeho letopočtu. Tam se píše o tom, že tyto posvátné symboly, hlavně tedy zrcadlo a náhrdelník, byly použity při vylákání bohyně slunce Amaterasu Ohmikami z jeskyně, tam se schovala. To je japonské samozřejmě bájesloví. A potom, co se týče toho meče, tak ten mělo získat bájné božstvo Susanoo no Mikoto z ocasu nestvůry jménem Yamata no Orochi. To jsou věci, které jsme se učili ve škole, na to nezapomenete prostě do smrti. Je tam důležité to, že se vlastně předávají z generace na generaci, i když je třeba zde opět taková jako japanologická poznámka, že ten meč byl totiž v roce 1185 potopen spolu s ještě mladínkým císařem Antoku během boje mezi rody Taira a Minamoto v zálivu Dannoura. Takže vlastně ten meč, který se používá teď, tak to je kopie, ale nicméně to tedy kopie z 12. století.
Pojďme si ještě něco říci o následnictví, což je věc, která se vlastně ano. v souvislosti s nastoupivším císařem Naruhitem také řešila, protože ten vlastního syna nemá.
To je pravda, současný císařský pár má tedy teď již korunní princeznu, která se jmenuje Aiko, v japonštině říkáme Aiko-sama. Tato otázka je stále otevřená. Nicméně, co se týče vlastně císařovny, jako v japonských dějinách, tak my vlastně známe vlastně 10 císařoven z japonských dějin. Poslední z nich vládla tedy několik málo let v 18. století, jmenovala se Gosakura Machi. Takže vlastně není bezprecedentní, že by vládla císařovna. Nicméně Úřad pro císařské záležitosti má v protokolu, že vládne císař. Tato otázka si myslím, že bude určitě k řešení ještě několik dalších let. Odpověď na vaši otázku je taková, že nevíme.
říká japanolog Petr Holý. Dnes byl po linkách z Tokia hostem Radiožurnálu. Tak děkuji, že jste si na nás i o svátcích udělal čas. Přeji pěkné svátky a ať se vám, Petře, daří.
Já vám přeji, buďme všichni šťastní a zdraví a děkuji samozřejmě za to, že jste mě touto mimořádnou linkou Praha-Tokio přizvali.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje i vám krásný 1. máj. Ať se vám daří.